drsný thriller, příběh o dospívání a zároveň brutální irský noir. Zkrátka velkolepé čtení. Oceňovaný román Kala vám přináší sponzor pořadu nakladatelství Beta.
Blízká setkání
na dvojce.
Dnes proti mě sedí dva muži, kteří se jednoho dne potkali, zjistili, že spolu chtějí žít, registrovali se, nosí společné příjmení, dnes vychovávají své vlastní holčičky, Marušku a Adélku. Když se to řekne takhle bodově a zrychleně, tak to vlastně působí velmi jednoduše. Což trochu tuším, už když to říkám, že asi celý příběh zas tak bezproblémový nebyl. Jaké to je, když dva tátové vychovávají děti? Pořád ještě musí někomu něco vysvětlovat a mají na to trpělivost? A z čeho mají největší radost? Tak to jsou jenom střípky dnešního povídání, které máme před sebou. Mými hosty jsou dva tátové, Michal a David Vaníčkovi. Ahoj.
Ahoj, hezké poledne.
Ahoj, děkujeme za pozvání.
Já vás tady vítám. Včera byl Mezinárodní den mužů a dnes je Světový den dětí. Tak já myslím, že naše setkání je přesně, co si myslíte?
No to se sešlo, to je teda ideální kombo pro nás.
Měli jsme přijít o půlnoci.
Ano, přesně tak. No a vzhledem k tomu, že zítra je Světový den pozdravů, tak jsme se i krásně pozdravili a vzali jsme to takhle pěkně z gruntu. Dobře, takže za chvilinku po první písničce Blízkých setkání si budeme povídat s dvěma táty Michalem a Davidem Vaníčkovými. Dva tátové, Michal a David Vaníčkovi, jsou dnes mými hosty v Blízkých setkáních. Možná bychom na začátek mohli zopakovat váš příběh. Vím, že jste ho řekli už mnohokrát, protože holčičkám už je 8 let, takže za tu dobu už jste ho určitě říkali mnohokrát. Lidé si ho mohou dopodrobna přečíst, nicméně jsou určitě mezi našimi posluchači někteří, kteří ho neznají. Tak pojďme jenom v rychlý kostce.
Tak velmi stručně, jsme dva registrovaní partneři, oficiálně to zní takhle ještě stále, kteří se před víc než tedy 9 lety rozhodli, možná už 10 lety, že bychom chtěli založit rodinu. Michal byl ten víc rodinnější typ, já jsem byl ověnčen spousty předsudků, který v té společnosti kolují dodnes a vždycky kolovali, tak já jsem si sám musel spoustu těch předsudků jako vyřešit sám v sobě. A když jsem si je vyřešil, tak jsme do toho šli, a protože nejetičtější, nejbezpečnější a nejlegálnější cesta, která pro nás jako gay pár byla dostupná, bylo v podstatě buď to si osvojit děti z ústavní péče, což bychom ale museli udělat spoustu ústupků, jako například rozvést se před úřady, ukončit naše registrované partnerství a žádat o osvojení jenom jako solo muž.
Jeden člověk.
Ano, jeden člověk. A i když bychom byli prověřováni oba, tak jenom jeden z nás by byl ten, který by byl tím žadatelem. A ještě byla spousta otazníků o tom, jestli bychom vůbec byli žádoucími rodiči pro tu ústavní péči. Takže jsme se rozhodli pro náhradní mateřství.
A které se u nás nedělá a dělali jste ho v zahraničí.
Přesně tak. A legální bylo ve státě Wisconsin, ve Spojených státech, kde jsme se nakontaktovali na agenturu, která nám pomohla sehnat náhradní matku, skontaktovala nás s nádhernou ženou, která se jmenuje Chelsea.
A jste dneska... s ní ve styku?
Ano, pravidelně.
A holky taky?
No, jasně, samozřejmě, ale nebo vlastně samozřejmě to není, ale jsme, to byl jako náš záměr od začátku, že to není jako jednorázový jako životní krok, ale vlastně je to něco, co nás spojí navždycky, takže naše rodiny jsou určitě spojený, máme furt vlastně společnou skupinu na WhatsAppu, kde si píšeme zprávy v podstatě obden a podporujeme se navzájem a sledujeme se, ona začala běhat maratony, takže my teďka vlastně, já mám úplně chuť tam jako v létě letět a překvapit že jí budem fandit na nějakém maratonu. Takže jsme.
Takže neměla to, nějaké to nároky potom, že když vidí to miminko, tak nechtěla potom si to rozmyslet, to jako rozhodnutí.
Že, žena, která má svoje 3 děti, že by chtěla další. Ano.
Ano,
ne, naopak vlastně jako těch strach těch náhradních matek je, že jim to dítě zůstane, že jo, oni se to dítě pečou s co největší láskou, stejně jako když se chůvy o někoho starají, ale vlastně je to předem daný a ten cíl její životní je pomoct někomu, kdo bez ní by na svět dítě nepřivedl. Takže prostě neplodnému páru, ale to se splnilo.
Ale možná pro vaše dcerky je to dobrý i kvůli té angličtině, ne? Ta komunikace.
To se snažíme, aby byly jazykově vybavené. Naštěstí na jejich základní škole už od první třídy tu angličtinu mají, ale nejsme v tom tak jako daleko, že by si konverzovali, ale já myslím, že to potom se přepne, až tam budeme zase,
určitě,
tak se to přepne. Nás to v těch návštěvách Spojených států trošku zabrzdil covid, ale příští léto zase letíme.
Takže nositelem myšlenky mít tedy vlastní děti byl Michal spíš?
Ano. Jakoby myšlenky mít děti, no, ono doopravdy jako nebyl, nemuseli jsme mít vlastní, ale tím, že to ten zákon tehdy nedovoloval by nám adoptovat dítě z dětského domova, tak tohle byla v podstatě jako jediná normální možnost, no.
Už je to 8 let, vzpomenete si na ten moment, kdy jste je viděli poprvé?
Mhm. Já myslím, že to je neuvěřitelný koktejl emocí, který se vlastně do dneška nedá rozklíčovat, co z toho bylo víc, jako jestli ten stres, to nadšení, ten příval lásky. Jedna z dcer mi na porodním sále stiskla prst a to pro mě do dneška jen, ještě teď mám husinu, že o tom mluvím, prostě takový jako silný okamžik. Ale samozřejmě s tím přišla, jak když přepneš jako v atomový elektrárně přepínač, najednou ten život dostane úplně jiný jako směr a najednou tvoje energie začne, tvoje životní priority se přeházejí v hlavě a najednou si řekneš, OK, tak teď už to není jenom o mně a o mém partnerovi, teď je to jako vyšší práce, teď jako je nás víc a teď to není už jenom jako sobecký život jednoho člověka. No.
Ano, vlastně člověku zabere i docela dost celý jedno dítě. Vy jste rovnou přijeli do Čech s dvěma dětmi. Mimochodem i ten transport musel být docela náročný, ne?
Jako, já myslím, že to bylo v pohodě, dokud vlastně nezačali potom líst a tak, takže to bylo moc fajn. A ty vlastně jako novorozenci hodně spějí a vlastně koukají jenom na světlo a tak se tak jako čumákujou a člověk je nakrmí a pochová a přebalí a jsou spokojený. Takže paradoxně, a ještě jsme tam byli oba dva, že jo, protože David měl v práci volno na to, aby mohl být s dětma, takže jsme na to byli dva a já jsem říkal, tak co všichni jako ty rodiče řeší, to je pohodička, že jo? No a pak to přišlo samozřejmě ve chvíli, kdy to začalo být náročné. Ale ty miminka, to je nádherný, že jo, tak furt jenom spěje a užívá, člověk si užívá to rodičovství a neví, co ho čeká.
No právě a na to se zeptáme pochopitelně za chvilinku hned po druhé písničce Blízkých setkání. Zaspívá nám Elton John, no a my se budeme povídat dál s dvěma táty. Dva tátové, Michal a David Vaničkovi, jsou dnes mými hosty v Blízkých setkáních. Možná bych se zeptala asi Michala, který se vlastně naplno věnoval první tři roky svým oběma vlastně dcerám. A David chodil do práce. Mm-hmm. Je to tak. Mm-hmm. Jaký byly ty první tři roky? To, co vlastně ženy dělají velko normálně. Ale jak to prožíval muž?
No, bylo to náročný. Já vlastně tím, že nejdřív jsem si myslel, že to bude super a že to zvládnu a že to musím zvládnout sám, tak to bylo jako velmi špatný rozhodnutí. Si myslel, že to zvládnu sám a že moje další špatný rozhodnutí bylo, že budu vařit příkrmy sám, takže na dvojčata ještě jako ve chvíli, kdy spali, tak jsem měl v ruce ten tyčový mixer. Já jsem měl pocit, že vlastně žiju s tyčovým mixérem u ruky a vlastně jsem furt jenom něco mixoval. Třeba takový králík s nějakým celerem, to strašně smrdilo, to si pamatuju do teďka. Nebo losos smrkví. Strašný.
Takže dneska už by Michal kupoval.
Dneska bych dělal spoustu věcí, ne? Dneska bych to měl asi víc na háku, ale jako mně se to strašně líbilo, já jsem strašně chtěl, takže to, tím, že jsem to chtěl, tak to bylo jako naplňující. Ale jako asi to je prostě etapa života, líbilo se mi to.
A ty jsi předtím odešel ze zaměstnání, nebo vlastně jak se to prakticky jako dělá? Ženy jdou na mateřskou dovolenou, ale to vy asi nedostáváte mateřskou, ne?
No teď už by to šlo, teď už by to šlo, ale mohli bychom mít už i mateřskou, i rodičovskou. A já jsem pracoval jako zástupce šéfredaktorky v jednom dámském online magazínu a prostě jsem skončil a šel jsem na rodičovskou a pak jsem vlastně jako nevěděl, co bude dál po té rodičovské, na to byl čas potom. Takže jsem vlastně byl fakt jako na plný úvazek rodič.
Když si někdo adoptuje dítě, tak má povinnost do 6 let mu říct, jak se věci mají. Vy jste na to šli jak a kdy?
Pro nás tohle bylo důležitý vodítko, že jsme chtěli tohle dodržet i ve vysvětlování příběhu našim dcerám, ale samozřejmě jsme jim dávkovali tu pravdu o tom, jak přišli na svět postupně, jak byli schopní vnímat svět a jeho souvislosti. To znamená, že třeba než nastoupili do první třídy, tak už věděli, že na tomhle světě existuje žena, která se jmenuje Chelsea, která nosila v bříšku. Dokonce už věděli, jak funguje jako reprodukce nepřirozená nebo ta umělá reprodukce, že existuje nějaký děti ze skupiny. Jak to jako vzniká, proč to tak je. A do dneška vlastně máme na naší chodbě mezi pokojíčkama máme takovou jako rodinnou galerii, kde máme vytištěný fotky. Je tam velká vlastně fotka, kde jsme úplně všichni, včetně Chelsea, která drží ty dvě miminka v ruce. A myslím, že to vnímají velmi jako v dobrých souvislostech. Tam pro nás bylo klíčové jim vysvětlit, že my jsme chtěli, aby byli prostě v milované rodině a my jsme byli dva lidi, kteří se měli rádi, stejně jako Adéla s Jirkou se mají rádi.
A my se ještě máme rádi pořád.
Jo, ano, my se pořád máme rádi, ale že vlastně to byl ten důvod, proč vlastně přišli takhle na svět, protože někde jsou dva milující lidi, kteří chtějí dát dětem domov a to bylo úplně stejný u nás a je to úplně stejný v dalších příbězích, kde je ale máma a táta. A pro naše děti je vlastně tohle rodinné uspořádání to přirozené. Takže vlastně tím odpovím i na otázku, kterou občas dostáváme, jak, jako jestli nejsou v šoku z toho, že najednou jako nikde nemají mámu. Tak já říkám, ale oni nikdy neměli. Vlastně od malička viděli ty dva táty a ty dva táty jsou pro ně to přirozený. Takže stejně jako ty nemáš ségru, nebo nevím, jestli máš ségru, ale ty máš ségru, jak ti nebude v životě chybět ségra, protože jsi žádnou ségru nikdy neměla, nepoznala.
A ten ženský element asi doplňovaly babičky v té domácnosti?
No, já myslím, že kdokoliv jako má děti, tak ví, že ženy jsou vlastně úplně všude okolo, že jo? Že jsou ve školce, jsou ve škole, jsou na všech kroužkách, vlastně většinu toho obsluhují ženy na kroužku plavání, ale jednak teda babičky, a nebo máme ještě kamarádku Jáňu, která s náma docela trávila hodně času, nebo i tráví, takže když vlastně holky by chtěly i teďka něco řešit a nechtěly by to řešit s náma, což si zatím upřímně nemyslím, zatím že by nebylo ne. Něco, co bychom nedokázali vyřešit, protože i vlastně ženský téma, to, co se na to se lidi strašně ptají, okay, jakým vysvětlíte menstruaci a takovýhle věci, tak to o tom už se normálně doma bavíme. A na to se holky ptají. Já myslím, že obecně fungujeme tak, že na co se děti zeptají, tak jim řekneme pravdu přiměřenou formou jejich věku. Takže vlastně jim nikdy nelžem.
Takže vzhledem k tomu, že ty jsi dělal v tom ženském časopise, tak se ti to, myslím, tyhle informace hodí a můžeš poradit úplně ve všem.
Ale i se jako dovzdělávám, nebo se jako doptávám, tak samozřejmě já jsem nikdy nemenstruoval, ale tak rád o tom poslouchám, že když mi někdo třeba o tom vypráví, jakože třeba, nevím, jestli se to hodí na Český rozhlas 2, ale třeba, že má náročnou, že mám třeba bolesti hlavy, nebo intenzivní průběh, tak bych tak řekl, tak mě to strašně zajímá, pak jsem schopný to těm dětem jako vysvětlit, ale zároveň jim říkám, proč se to tak děje, jak se to děje, a tak, no, jako je to taková komplexní vzdělávačka.
Říká konkrétně Michal Vaníček z dvojice dvou tátů. A před chvilinkou si zmínil, že se máte pořád ještě rádi. Vy jste ale napsali knížku, která možná upozorňuje na něco, na nějakou etapu života, která je trošku jiná. Dva tátové, Michal a David Vaníčkovi, za chvilinku se budeme povídat o jejich nové knize. Tak se nezlob. Marek Ztracený na dvojice, tak se nezlob, se jmenovala ta písnička, ale možná by to byla i někdy věta v komunikaci dvou rodičů, kteří nejsou úplně v souladu a jeden by tedy přikročil k tomu. Povídáme si s dvěma táty, Michalem Davidem Vaníčkovým, kteří vydali přednedávnem 15. konkrétně 15. listopadu knížku, která se jmenuje Pohlaď ouško. Je to už několikátá kniha, ale vždycky upozorňuje na něco zajímavého. K těm dalším se možná dostaneme, ale pojďme tedy k této. Už jsem naznačila možná nějaký spor mezi rodiči. O čem ta knížka je? Na co má upozornit a připravit ty malé děti?
Hlavně je to zábavná detektivka, takže hlavně je to jako zábava, aby to nezdělo, že jsme připravili nějaký jako dramatický román pro děti. Je doporučená pro děti od 5 let. Našim dětem je 8, byly vlastně naše beta čtenářky, takže nám dávali velmi jako objektivní zpětnou vazbu, jestli jsme na správné stopě, nejenom pachateli, ale i v tom příběhu. Ale protože se snažíme do našich knížek dávat vždycky nějaký sociální přesah, který si myslíme, že by děti mohly mít jaksi vysvětlený i trošku jinak přes nějaký svoje hrdiny, který jim budou trošku blíž, než když jim to říká rodič, učitel, lektor nebo nějaký webinář, tak jsme tentokrát dva hlavní hrdiny, což je myší máma Hnízdena a její manžel Síromil.
Síromil?
Ano, hned v první kapitole, která je drsná, se pohádají.
Tak a to mě taky velice zaujalo, ano. Že hned první kapitola se jmenuje Hádka.
Ano.
Tak to jsem se velice vylekala, nicméně potom ten příběh samozřejmě velice milý, vtipný, to si myslím, že taky každá kniha asi musí obsahovat pro děti minimálně, ne, ten humor.
Určitě jo, tam jsou samozřejmě, je tam i nějaký jako velmi jemný dotyk fekálního humoru, který ty děti mají rádi, ale drželi jsme se na úzdě, aby to bylo pořád vkusný. A ta hádka vlastně je klíčový pro celý ten detektivní příběh, protože celým příběhem se jako červená tenká niť táhne to, že ty dva hlavní hrdinové se vlastně rozvádějí. A je to tam záměrně, je to tam záměrně proto, aby na to skoro 50% dětí v českých rodinách prostě nebylo samo, aby viděli, že se to může stát i v pohádce.
Náročný téma, musím říct, že i jako aby to dítě to pochopilo. Vy jste tedy k tomu přistoupili proč? Jako právě proto, že je velké procento rozvodů u nás? Jako, že
já
je dobré,
k tomu řeknu dvě věci. Jo.
Jedna, mluví Michal.
jedna věc je, že mě nestačí ty knihy, které si člověk přečte před spaním celou, že to je vlastně spousta ilustrací a pár vět. A řekl jsem si, to už jako nechci dětem předkládat a chci, aby děti od 5 let vejš měly možnost číst nějaký příběh, který bude v pohodě, který bude zábavný, ale zároveň nebude jako celý krásný a celý bezproblémový, protože ani ten jejich život není bezproblémový. A já, když jsem se, mě k tomu inspirovala učitelka u nás ve družině, u našich dětí, a říkala, já nevím, proč ty knížky se vyhýbají, jako knížky pro děti, proč se vyhýbají vážnějším tématům nebo složitějším tématům, když ty děti je stejně kolem sebe vidějí, spousta dětí už třeba do první třídy jde a rodiče jsou rozvedený, nebo už jsou znovu vzatý, už mají třeba novýho sourozence a tak prostě ten život není černobílej a přestože ta kniha je laskavá a dopadne dobře, tak ty rodiče se tam od sebe odcizují a třeba ten jejich vztah dopadne dobře i špatně. Jo? Jako nechci prozrazovat, jak jsme to vyřešili, ale je to prostě náročný téma, ale ty děti se s ním setkávají normálně v reálných životech.
Je to tedy lepší, myslíte, říct těm a vysvětlit těm dětem knížkou, když třeba teď nás poslouchají nějaký rodiče, kteří jsou v této situaci, že je lepší jim to přečíst, než jim to třeba nějakým způsobem vysvětlit nebo se poradit s psychologem?
No, my i na základě toho, jak vlastně odposloucháváme hovory našich dcer a jejich kamarádek, nebo jak se dokážeme vcítit do té situace, jakým způsobem se baví o těchto tématech, tak jsme vlastně reprodukovali ty emoce a ty myšlenky okolo toho do těch malých myšek, do té slaměnky a žitky, což jsou ty jejich dcery. A oni to samozřejmě nějakým způsobem vnímají. A to si myslím, že je právě pro to dítě důležitý, že tam má nějakýho hrdinu, který možná je ve stejném věku jako to dítě. A i když se jeho nebo její máma velmi snaží, aby to na dítě nedopadalo. Všichni víme, že to dítě to vnímá, tak stejně tak to vnímají i ty myšky a najednou si může říct, aha, ona to má taky jako já, taky by si přála, aby se k sobě byli hodný. Takže proto jsme chtěli jako dát hlas těm myškám, aby zněl stejně jako třeba to, co slýchají okolo sebe v reálném životě.
Ale musím říct, že se ty myšky na sebe nejsou jako zlí, je to v podstatě laskavý příklad toho, jak by se lidi nebo myši mohli rozejít.
To jste řekl moc hezky a řekl to konkrétně Michal, jeden z otců a z dvou tátů, ale jsou tady oba, Michal i David Vaníčkovi v Blízkých setkáních. Dva tátové, Michal a David Vaníčkovi, jsou dnes mými hosty a momentálně si povídáme o knize Pohlaď ouško. Možná bychom měli říct, co to je.
Pohlaď ouško je kouzelný lektvar, který když vypiješ, a zároveň ti u toho někdo pohladí ouško, někdo tobě blízký, tak získáš nějakou magickou schopnost, obnovíš v sobě nějakou magickou schopnost. A ty naše myšky v tom příběhu dostanou nějakou magickou schopnost, ale bohužel na začátku jsou jim tak trošku na nic. To jsou taky jako komické schopnosti. Třeba, že se ti roztočí ocásek a stane se z tebe lítající myš a k čemu se ti to bude hodit. A pak, jak putujou tím příběhem a pomáhají odhalovat tu detektivní zápletku, tak vlastně každá ta to kouzlo na prd takzvaně se najednou začne hodit a bude jim pomáhat na té cestě k tomu, aby dosáhli svého cíle.
Vy jste to vlastně ten konec toho manželství tam popsali velmi milou formou, nebudem to tedy prozrazovat, jakou, ale vlastně to nepůsobí úplně špatně, jak si člověk jakoby si řekl, ale konzultovali jste to s nějakými psychologi, třeba jakým způsobem to říci i dětem doma a to jste tam implantovali do té knížky, nebo jste si tu formu vymysleli sami?
Tu formu jsme vymysleli sami. Já docela často natáčím teď podcasty poslední rok s psychologi, setkávám se každý týden v podstatě s nějakou psychologickou kapacitou a spoustu věcí z našeho reálného života s nima konzultuju, probírám, získám další názor. Michal si platí spoustu webinářů nebo kurzů o výchově, takže nechci říct, že bychom na to byli experti, to rozhodně ne, ale tak nějak jsme se dokázali nacítit na to, jak bychom to třeba chtěli komunikovat my, kdyby se to náhodou stalo nám, nebo jak bychom si přáli, aby to dopadlo. Já doufám, že se nám to nikdy teda nestane, že už jsme se poznali za těch 14 let, co jsme spolu dostatečně, že už víme, že spolu budeme do konce života, ale takhle bychom si vlastně představovali, že by to bylo ideální, že by to nedopadlo hádkou, křikem a nebo nějakým vytěsněním toho dítěte z toho vztahu, z toho úzkého kruhu. No.
Pro jak velké děti je kniha určena? Jak
píšeme
staré
od,
děti?
Píšeme od 5 do 105 let.
Já si myslím, že od těch 5 je to na takový společný čtení, že čte rodič a dítě poslouchá a třeba k tomu něco dovysvětlí nebo tak, ale ty kapitoly jsou krátké, takže jsou myšlený, že si je přečtete večer. Je to 23 kapitol, takže jsou to třeba 3-4 stránky, který zvládne přečíst i ten unavený rodič, který je, to znám samozřejmě, že prostě je člověk mrtvej a fakt jako nechce číst 10 stránek, takže ty kapitoly jsou takhle. A pak si dovedu představit, že čtenář ve 3., ve 4., v 5. třídě si to přečte sám a napíše si to do čtenářského deníku. Jsou tam záměrně i trošku větší písmena a čitelný písmo, podobný tomu, co je ve škole, aby se jim to dobře četlo. Takže tak i tak, ale mám zkušenost, třeba můžu říct, že moje mamka si to přečetla, byla moc spokojená, ale nevím, jestli rodiče jsou tím správným lakmusovým papírem. čtenářky, ale snad jo.
Určitě, tak první čtenářky byly asi dcerky, ne? Mm-hmm.
Jo,
co říkali?
No, spoustu věcí jsme upravili podle toho, jaká byla jejich zpětná vazba. Tam jsou některé vtípky, kterým se zasmáli a my jsme přesto je potom ještě jako poupravovali, aby byly jako údernější. Doplňovali jsme některé ilustrace. Šárka Svobodová, malířka z Českých Budějovic, která nám malovala ilustrace, velmi jako ochotně zareagovala, když naše dcera Adelka, když jsme četli, a ona říká, tady se píše o nějaký starý moudrý kočce, jak vypadá, já ji chci vidět. A já... Žávím telefon, volám, Šárko, prosím tě, potřebujeme ještě domalovat kočku. A vznikla kočka, takže vlastně holky byly takový jako mini editorky.
My jsme se bavili s Michalem, nebo Michal zmínil, že paní učitelka četla, nebo že to čtou ve škole, ty knihy taky, mimo jiné, že mohou, ale vy jste s tou první knížkou měli trošku problém, ne? Jemně řečeno.
Ano, vlastně to bylo, naše první knížka se jmenovala Dva tátové a zvědavá holka. Tam jsme vlastně hodně upřednostnili ten motiv té rodiny, kde jsou dva tátové, a příběh byl o tom, že na vesnici se přistěhuje taková rodina. A malá zvědavá holka Eliška poznává, co jsou zač, a přesně si klade ty otázky, a jak fungují doma, kdo mě je nádobí, a takový ty klasiky. A najednou zjistí, že vlastně ty děti žijou stejně jako ona se svým tátou a že mají stejné starosti a vlastně jsou jako přijatý v té vesnici a všechno funguje ideálně. A ten příběh není nějak konfliktní, nemyslím si, že by
to bylo nějak kontroverzní.
Ale respektuju, že pro konzervativnějšího čtenáře, rodiče, to může být pořád třaskavé téma, a stalo se nám ve dvou případech, že se nám ozvali lidi, kteří to buď to ve školce nebo na nějakém dětském táboře předčítali v rámci výběru knížky a pak dostávali zpětnou vazbu negativní od rodičů, kteří je atakovali s tím, že je budou žalovat za propagaci homosexuality, že tohle s to jejich dětem vůbec neměli předkládat. Přitom je to obrovská obrázková knížka a vlastně neškodná, ale to je náš pohled.
Myslím, že z toho už jste venku a u Pohled Jouško se to určitě nestane. Dva tátové, Michal a David Vaníčkovi, jsou dnes mými hosty a za chvilinku si budeme povídat o výchově. Dva tátové, Michal a David Vaníčkovi, jsou dnes v blízkých setkáních. Slíbila jsem, že si budeme povídat o výchově. To je obecná, neuvěřitelně složitá věc. Nikdo neví, jak na to, vy to ale víte. Michal je hodně sečtělý a hodně připravený, kupuje si hodně webinářů, aby věděl. Tak jaká je ta výchova je správná?
To já si vždycky už myslím, že vím. A pak mě život překvapí. No, a je to vlastně úplný opak. Je to strašně zajímavý mít jako doma lidský osobnosti a lidský bytosti, a fakt jako vždycky narazíme na nějaký problém a říci, aha, tak se děje asi tohle a tohle a vyřešíme to tak a tak. Ale řekl bych, že jsme jako docela liberální rodiče, že teďka, to snad jako můžu říct, že naše děti si hrály u baráku v poli a soused za náma přišel, jestli to není pro ně nebezpečný, hrát se jako v poli, že by se mi mohlo něco stát, a já jsem říkal, ale kvůli tomu my jsme se vlastně stěhovali na kraj města, aby ty naše děti zažili to dětství jako my, že jo, tak to se vždycky říká, že jo, to už ty naše děti nezažijou, že někam jet na kole nebo běhat si na poli, no tak zažijou, akorát člověk nesmí se tolik bát, no, nesmí být takový úzkoprsý.
Je to zdrojem, ta výchova je většinou v normálních třeba párech, nebo říkám to v uvozovkách, omlouvám se, je vlastně problémem mnohdy těch párů, že jeden má jiný názor než ten druhý. A je to zdroj hádek, tak to vy nemáte.
Občas se na něčem neshodneme, ale my se nehádáme. My jako nepředvádíme doma žádný scény, kdyby jsme na sebe křičeli, házeli talíře nebo se uráželi, nebo nedej bože si nadávali vulgárně. To se u nás neděje, nejsme tak nastavení, nechceme to tak a daří se nám to tak jako uchovat. Ono vlastně třeba s Michalem se vůbec hádat nedá, on totiž jenom mlčí. Takže já mám takový monolog, který skončí a za dva dny možná dostanu nějakou vizuální odpověď jako pohled. Jo?
Výborná taktika, Michale, to máme stejný.
Ale když máme na něco odlišný názor, tak o tom vedeme debatu. Proč by to takhle mělo být? A když někdo má silnější argumenty, tak zvítězí a udělá se to podle něho.
Jsou holky každá jiná? Je to složitý přistupovat ke každé jinak?
Jsou úplně jiná. Jsou úplně jiný. A je to těžký. Je to samozřejmě těžký. Jako já jsem velmi prostě racionální a Maruška má bohatý vnitřní svět a já jí říkám, tak odjíždíme, už musíme jet, prostě jedeme pozdě, a ona si jde ještě do pokojíčku něco zařídit a ještě tamhle to potřebuje, ještě navlíknout nějaký korále. A já říkám, ježišmarem, já už nemůžu. Takže je to náročný, ale musím si říkat, že je prostě taková, no. A to tež prostě s Áďou, ta zase mi dokáže prostě odseknout. A úplně jako nevinným, prostě jak já, když se někde hádám s někým třeba na úřadě, jo, nebo tak prostě už to na mě zkouší a ledovej klid a tak, takže...
Jsou to originální osobnosti a nejdrsnější na tom je, to asi zná každý rodič, je, když ti nastaví to zrcadlo a vidíš tam ty svoje negativní věci, které by si chtěla ze svého rejstříku vymazat, a nejenom to dítě ti to jako prezentuje, tebe samotnou, tak si řekneš, OK, tak takhle vlastně bych nechtěl už jako mluvit. To musím změnit.
To musím změnit. To byla poslední slova tohoto vstupu a pronesl je David Vaníček, jeden ze dvou tátů. Je tady Michal a David Vaníčkovi na dvojici. S rodinou Vaníčkových, s dvěma táty, jsme probrali vlastně už skoro všechno. Máme před sebou poslední vstup. A tak bych se vás zeptala ještě, což možná některým rodičům hodně poradí, nebo jakým způsobem jste vybírali školku, posléze tedy školu, protože jste asi si museli vybírat ty učitelé, ředitelé, kteří jsou jako benevolentnější, nebo ne?
Tak se školkou to bylo trošku vlastně na jednu stranu složité a na druhou stranu to bylo velmi jednoduché, protože byl covid a my jsme měli obavu v tom nejhorším děti vůbec pouštět do širšího kolektivu, takže nastoupili až ve 4 letech, mm-hmm. ale měli jsme štěstí, že se zrovna v našem městě ve Staré Boleslavi otevřela nová školka, úplně krásná, perfektně vybavená, s celkem jako fajn kolektivem, který byl hezky nakombinovaný, že tam byly seniorní učitelky, mladý učitelky a byla to normálně klasická státní školka a co nám vyhovovalo je to sociální uspořádání těch dětí. Byly tam děti ze všech vrstev, ze všech možných etnik, bych tak i řekl, s různými rodiči, kteří mluvili i třeba různými jazyky a jak jsme už mluvili o pohlaťoušku, některé rodiny nebyly úplně kompletní. Úplně. Takže to bylo takový pestrý, takže si myslím, že jsme tam zapadli a nepřinášelo to žádný konflikty.
A paní učitelky si nás pamatovali ze zápisu, takže úplně v pohodě, my jsme tam přinesli tu naši knížku a i jsme se vlastně účastnili toho života, toho školkového, že když bylo třeba něco potřeba, tak jsme se zapojili. A tak, a to nás jako těší a bylo to úplně v pohodě a musím říct, že ani rodiče těch dětí vlastně neměli problém, aby si ty děti k nám chodili hrát, nebo vůbec to nikdo nikdy ani neřešil, jo? Že prostě lidi jsou dneska už normální.
Což je vlastně dobře. Když se podíváme na váš instagramový profil, tak vás tam sleduje 260 tisíc lidí, což je poměrně hodně, jenom aby naši posluchači věděli. Co mají vaši posluchači nebo sledovatelé, sledující, co mají nejradši, jaká videa milují?
Ten reálný život, takovou tu pěnu dní, to, co je bez filtrů, bez nějakých úprav, bez nějaký editace, ale my už tom samozřejmě při tomhle množství sledující musíme být opatrní a respektovat i zvyšující se nároky na soukromí našich dětí a filtrujeme to spíš, že něco třeba zdržíme, když jsme třeba v zoo, tak to nedáme v reálném čase, aby jsme neohrozili bezpečnost rodiny. Už s holkama velmi intenzivně taky komunikujeme, co vůbec na ten Instagram chceme dát, nebo oni, co chtějí dát nebo nechtějí.
Což si myslím, že je docela dobré, že já třeba už nesmím dceru ani označit, tak vlastně jenom připravuju na to,
a
co možná bude.
Řekla, ty to respektuješ, a tak to je v pořádku.
Tak je to v pořádku.
Ale třeba si koukají na cestování v karavanu, když jezdíme, nebo my máme pejska z útulku, tak to vlastně byl úplně hype. Jako
to bylo asi další zásadní rozhodnutí, ten pejsek.
Ano, pejsek, to bylo krásný.
Že jo,
no,
jste šťastný.
Jsme šťastní, ale jak má ty drápky, tak ona je do mě zarejvá v noci v té posteli, takhle já to vždycky dostanu do toho břicha. Ona totiž má radši Davida, takže ona se natiskne, ta salinka na toho Davida a mě takhle odstrčí těma drápkama, ať se tam necpu.
Dobře, no ale děvčátka teda ještě zatím na tom Instagramu jim to nevadí, že tam dáváte všechno, že asi přijde ta doba, kdy to nebude. Co bude potom?
My jsme celou tu naší influencerskou kariéru, když to tak řeknu, koncipujeme tak, že jsme připraveni, pokud některá z děvčat přijde a řekne, já už to mám plný zuby, dejte mi s tím pokoj, tak jsme schopní to vypnout nebo vymazat všechny příspěvky s dětma a zůstat tam jenom my dva jako otcové bez dětí, jak na YouTube, tak na Instagramu a zatím se nám podařilo i díky, i když jsme ve velkých médiích, jako třeba dneska tady hosty, tak se snažíme nikam nedávat jejich fotky a mít to všechno pod editorskou bezpečnou kontrolou, tak aby po nás, respektive s nimi, nezůstala velká digitální stopa, protože si uvědomujeme výhody, ale i rizika.
Ale stejně to dopadne tak, že oni si založí vlastní kanál a budou si vysílat sami, že jo?
Takže... Ano, to vám mohu podepsat, samozřejmě. Tak já vám moc děkuju za rozhovor, že jste přišli. Mými dnešními hosty byli dva tátové, Michal a David Vaníčkovi.
Děkujeme moc krát a já bych pochválil vašeho hudebního dramaturga, krásně jste nám dneska hráli.
No tak, ale to nás těší dvojnásob a vy se můžete těšit i na zítřejší blízká setkání s herečkou Vandou Hübnerovou. Tereska Kostková nebude chybět. Naschledanou.